M. Gilbert, Norimberský deník. Část 12. Když už mluvíme o hlavních chybách, pokračoval Schacht, nejkatastrofálnějším šílenstvím bylo vypovědět válku v Americe. Většího šílenství se státník nemohl dopustit. Varoval jsem Hitlera před americkým výrobním potenciálem. Státník ve vedlejší místnosti zřejmě neví, že nám Německo vypovědělo válku. Právě se mě ptal, proč jsme vůbec vstoupili do války. Řekl jsem, státník, ten bláznivý idiot. Schacht dodal posměšně, vždyť je to důkazem jeho ignorance v zahraniční politice. Státník, dal se slyšet Papen, ignorant. Všechno to bylo řečeno o Ribbentropovi. Pak se mluvilo o řešení světových hospodářských problémů bez války. Schacht se vyslovil proti státnímu socialismu, protože jednotlivci odnímá svobodu, iniciativu a konkurenci. Nic nenamítal proti socialismu jako takovému. Všechno, co jsem z něho dostal, bylo, že dává zřejmě přednost kapitalistickému socialismu. 13. března. Göring vypovídá. Zašel jsem dolů navštívit Göringa v jeho celé, než půjde do soudní síně, neboť dnešního dne bude pravděpodobně sám vypovídat. Lehké chvění rukou a křečovitý výraz tváře prozazovaly známky nervového napětí. Zahájil generální zkoušku své role trpícího šlechtice, který se chystá vstoupit na scénu v posledním dějství. Stále ještě neuznávám autoritu soudu. Mohu říci jako Marie Stuartovna, že mohu být souzen jen soudem pérů. Trochu se usmál. Ano, podotkl jsem. To mohlo být dobré ve dnech královské suverenity, ale tady jde o problémy, jež se týkají samých kořenů civilizované společnosti. Nicméně, ať se stalo v naší zemi cokoliv, vás se to netýká ani v nejmenším. Jestliže bylo zabito 5 milionů Němců, je to záležitost, kterou si musí vyřídit Němci a naše státní politika je naší vlastní záležitostí. Jestliže se agresivní válka a masové vraždy nikoho netýkají a nejsou trestnými činy, můžeme se tedy smířit s vyhlazením civilizace? Třeba teď hned? Göring trhl rameny. Ať je to jakkoliv, ale postavit představitele suverénního státu před cizí soud je troufalost v dějinách neslýchaná. Odpolední jednání. Na odpoledním jednání vystoupil Göring se svou soudní osobní obhajobou. Zahájili věcným popisem událostí a vyznamenání svého setkání s Hitlerem, vylíčil svou roli a pohnutky spolupráce při budování nacistické strany. Mluvil o tom, jak převzal SA a sformoval je, jak se účastnil pivnicového puče roku 1929, a stal se členem Říšského sněmu za nacistickou stranu a v roce 1933 předsedou Říšského sněmu. A v témže roce pomohl Hitlerovi stát se říšským kancléřem. Založil též koncentrační tábory v Prusku pro internování komunistů. Večer ve věznici. Göringova cela. Večeři vrátil, aniž by se jí dotkl. Seděl na polním lůžku a kouřil svou velkou bavorskou fajfku. Dodal, že je dnes večer příliš rozčilen, než aby mohl večeřet. Musíte si uvědomit, že po skoro ročním vězení a skoro 5 měsících sezení na soudě, aniž člověk mohl říci slovo, bylo to pro mne skutečně namáhavé, zejména prvních 10 minut. Jediná věc, která mě zatraceně rozčilovala, byla, že jsem nemohl zabránit, aby se mi netřásly ruce. Zvedl ruce. Podívejte se, teď už jsou pevné. Měl poměrně vážnou náladu. Hledal trochu útěchy v cynických, fatalistických názorech. Nazval člověka největším dravcem ze všech, protože má dost rozumu, aby ničil ve velkém, zatímco dravci zabíjejí, aby se nasytili, když mají hlad. Byl jist, že války budou stále skázonosnější. To však je osud lidstva. Ve špatně rozeznatelných obrysech ceny, níž se stmívalo, panovala atmosféra soumraku bohů. Řekl strážným, aby nerozsvěcovali světlo. Člověk si skoro mohl představit, že říká svůj text za zvuku Wagnerovy hudby. Špérova dcera. Zastavil jsem se u Špéra a bylo dost zajímavé, že řekl, že ho proti jeho vůli dojala Göringova řeč, protože to byla zřejmě jeho labutí píseň a symbolizovala svým způsobem tragédii německého národa. Když jsem ho viděl tak vážného, bez diamantů a vyznamenání, jak přednášel konečnou obhajobu před soudem, po vší té moci, slávě a okázalosti, bylo to skutečně otřesné. Poznámka. Během dne mě zavolal stranou Ribbentropův obhájce a ptal se mě, zda jsem v poslední době nepozoroval u Ribbentropa něco zvláštního. Řekl jsem mu, že se domnívám, že je na pokraji nervového zhroucení. Svěřil mi, že v posledních týdnech pozoruje, že se Ribbentrop vžívá do situací, které nikdy neexistovaly. Že ho přesvědčoval, že se nezúčastnil porad, na nich skutečně byl. Takže na základě nesporných faktů vyšetřující soudce polovinu obhajoby anuloval. Dělá rovněž tak nesmyslné věci, jako je například dopis tribunálu, v němž se nabízí, že se dá umučit k smrti za to, že nevědomky dovolil, aby se prováděla taková strašná zvěrstva. Řekl jsem mu, že se domnívám, že je to důsledek slabého charakteru, který se dá ovlivnit, zmařené ctižádosti a také výčitek svědomí. Obhájce poznamenal, že je si jist, že Ribbentrop byl jen lehkověrným nástrojem, ale že není přesvědčen, že Ribbentrop nebo jeho žena neměli větší ambice. Řekl, že mi sdělí po skončení obhajoby další detaily, které mne budou zajímat z psychologického hlediska. Zřejmě se snaží, aby Ribbentropa uznali za nepříčetného, i když připustil, že Ribbentrop je nesporně zodpovědný za své čin. 14. března. Göring sedme pýchou, Hess a Ribbentrop jsou skleslí. Před zahájením dopoledního jednání jsem obžalovaným oznámil, že včera večer zemřel Blomberg. Keitel smutně potřásl hlavou. Göring, jenž právě rozmlouval se svým obhájencem, se rychle obrátil uprostřed řeči a řekl Keitlovi: všichni jsme přesvědčeni, že zemřel čestný muž. A nerušeně pokračoval v rozhovoru se svým obhájcem. To byl pětivteřinový oficiální nekrolog za bývalého polního maršála Blomberga, kdysi vrchního velitele německé branné moci. Také Hessovi jsem řekl, že Blomberg zemřel. Nijak to na něho nezapůsobilo. Tak, řekl. Zeptal jsem se ho, zda ví, kdo to byl polní maršál Blomberg. Jeden z našich generálů, odvětil nejistě. Pak jsem mu řekl, že Haushofer a jeho žena spáchali sebevraždu. Vzpomněl si, že muž jménem Haushofer měl svědčit v jeho prospěch, ale víc o něm nevěděl. Ani slovem, ani výrazem tváře nedal najevo, že se pamatuje na slavného geopolitika, jenž prý byl inspirátorem jeho letu do Anglie. Schirach seděl za ním a dychtivně se nakláněl dopředu, když jsem se Hesse ptal. Udiveně se na mě díval, protože bylo zřejmé, že Hesse se skutečně nepamatuje na minulé události. Za chvíli Hesse poznamenal, což se bez vyzvání stávalo zřídka. Doufám, že už žádný z mých svědků mě nenechá v brindě a nedá přednost smrti. Potom se rozhlédl po soudní síni a viděl, že je skoro plná. Řekl jsem mu, že přijde pravděpodobně ještě více lidí, bude-li svědčit. Zeptal se proč. Protože jste už na začátku procesu vyvolal největší senzaci, řekl jsem. Zdálo se, že nechápal ani to. Skutečně? A jak? Zeptal se. Což se nepamatujete, že na začátku procesu se mluvilo o vaší paměti? Zavrtěl hlavou. Už zapomněl, že zapomněl zapomínat. Ribbentrop přišel dnes do soudní síně bez kravaty, s rozepnutým límečkem, přivřenýma očima, levou tváří mu škubala křeč. Jeho výraz byl děsivější než jindy. Prostě obraz zmatku a deprese. Když jsem upozornil bývalého německého ministra zahraničních věcí, že přišel do soudní síně bez kravaty, mnozí udiveně zvedli oči. Ribbentrop unaveně odpověděl, že je mu límec příliš těsný. Poslal jsem pro kravatu a řekl jsem mu, že si ji může uvázat a nemusí si zapínat límec košile. Tento nedostatek nevyplýval určitě z toho, že by býval pyšný velvyslanec na dvoře svatého Jakuba nevěděl, co se patří. Snad to byl podvědomý pocit, že se utahuje smyčka kolem jeho krku a že se mu nechtělo chodit do soudní síně, když už slyšel obhajobu prvního obžalovaného nacisty. Dopolední jednání. Göring pokračoval ve své obhajobě a mluvil dále o tom, jak pomáhal nacistické straně budovat politickou a vojenskou moc. Znovu vyložil svou verzi o krvavé lázni po Rémově puči, mluvil o snahách směřujících k vyloučení církve z politického a vojenského života, kterážto opatření si na neštěstí vyžádala uvěznění několika duchovních v koncentračních táborech. Když se snažil ospravedlnit antisemitské zákony nepřátelstvím židů vůči nacistickému režimu, mnozí obžalovaní si věsili hlavy. Funk si zakryl oči, zastíral je pláč. Jinak obžalovaní poslouchali s napjatou pozorností a dokonce s mnoha projevy souhlasu. Göring pokračoval a líčil, jak strana vyřešila nezaměstnanost, znovu vyzbrojila Německo a zabrala Rakousko. Přiznal, že má lví podíl na všem, na zásluhách i odpovědnosti. Polední přestávka. Při obědě se mě Göring zeptal, pln očekávání, tak jaké to bylo? Nemůžete říci, že jsem se choval zbaběle, není-liž pravda, řekl hrdě. Ne, to nemohu říci. Vzal jste na sebe zodpovědnost za určité věci, protože jste musel. Ale to je jen začátek. Ale jak je to s agresivní válkou? Ano, i o tom budu dost mluvit. A o těch strašných zločinech? Schlopil oči. Jen potud, že jsem dost vážně nebral pověsti o nich a nevyšetřoval je. Poslední slova spolkl. Přečetl jsem mu některé titulky z dnešních novin a pak jsem ho poslal dolů k jeho obhájci, jak bylo dohodnuto. V ostatních jídelnách panovala v podstatě stejná nálada. Dokonce i pápen řekl, že všechno, co Göring vykládal, bylo správné, až na jeho snahu dokázat, že protižidovská opatření byla opodstatněná. Dennis se divil, že se Göring dokázal tak střízlivě ovládat. To byl Göring z prvních let, řekl papen, když byl ještě rozumný. Avšak řekl o mě také, že papen kromě své šarmantní osobnosti straně nic nedal. Musím před soudem vypovědět, že jsem straně nejen ničím nepřispěl, ale že jsem se dokonce pokoušel jí odstranit. Fríče poznamenal, že Göring vylíčil první léta strany skutečně přesně a že se sám ve své obhajobě na to odvolá. Schirach přiznal, že se mu silně rozbušilo srdce, když Göring mluvil. Řekl jsem mu, že jsem viděl, jak stále polikal a říhal, jako kdyby trpěl žaludeční nervózou. Hess řekl, že pochopil, co se Göring snažil vysvětlit. Ovšem, těžko mohl jeho šec sledovat, protože by to pro něho znamenalo mnoho námahy, když by se měl soustředit a pak se nepamatoval na pozadí. Rosenberg a Jodl se vyjádřili vcelku souhlasně. Jen některé věci by prý řekli jinak. Rosenberg začal přednášet o rase, kultuře a životním prostoru, cituje tentokrát čínské přání osídlit Austrálii. Když po obědě opět usedli do lavice obžalovaných, poznamenal Dennis. Biddle skutečně pozorně poslouchá. Je vidět, že chce opravdu poznat i druhou stranu mince. Přál bych si, abych se s ním po procesu mohl setkat. Odpolední jednání. Göring vypovídal o své úloze ve věci Československa, Polska a Norska. Ve své výpovědi poznamenal, že bylo nemožné, aby vojenští velitelé měli samostatné názory. Možná, že to bude cesta, jak v budoucnosti zabránit válkám, když bude dotázán každý generál a voják, zda chce jít domů, anebo ne. Avšak nejen ve vůdcovském státě, ale v každém státě na světě existuje přece jasná vojenská formule. Během odpolední přestávky dodával Dennis Göringovi odvahu, aby zahanbil obžalobu tím, že jeho obhajoba bude vzorem slušnosti a čestnosti. Göring se obrátil. Ano, jsem opravdu rád, že se mi podařilo jednou provždy obhájit svou čest v souvislosti s Československem. Jde v této příležitosti o Göringovo slovo Československu, když tvrdil, že nebude napadeno v době Anschlussu. Podle jeho vysvětlení se však toto ujištění týkalo jenom této příležitosti, tedy Anschlussu. Potom, když bylo po Mnichovské dohodě Československo napadeno a obsazeno, už jeho slovo porušeno nebylo. Tak to viděl Göring. Dennis ještě jednou opakoval, co řekl, aby úplně jasně vysvětlil, co myslí svým vyjádřením zahájit obžalobu slušností a čestností. A také dobrou pamětí, dodal Göring a podíval se s despektem na Hesse, když odcházel z lavice obžalovaných na místo vyhrazené pro svědky. Někdo se Hesse zeptal, zda má skutečně potíže s pamětí. Řekl, že ano. Řekli mu, že si přece musí vzpomenout. Chtěl bych, jen kdybych věděl, jak, řekl a slabě vzdychl. Večer ve věznici. Göringova cela. Večer kouřil zase svou bavorskou dýmku a odpočíval. Ano, je to dost namáhavé, přiznal. A všechno z paměti. Byl byste překvapen, jak málo jsem si napsal poznámek. Pokud jde o Hesse, musím uznat, že jste mě úplně porazil. Paměť mu definitivně selhává a už ani nevěřím, že ztrátu paměti poprvé simuloval. Před několika týdny se dokonce přiznal, že v Anglii skutečně ztratil paměť a ani zde nešlo vždycky jen o simulování, jak jste vždy říkal. O tom jsem teď naprosto přesvědčen. Bože, to bude fraška, až bude vypovídat. 15. března. Polední přestávka. Göring šel dolů dříve, aby se mohl domluvit se svým obhájcem doktorem Stamerem. Jejich rozhovor vyslechl strážný. Od nynějška jsem zařídil, aby mi dva nebo tři členové vězeňské stráže, kteří uměli dokonale německy, podávali zprávu o všech odposlouchaných rozhovorech. Výraz odposlouchané se od této kapitoly týká těch rozhovorů, o nichž mě strážní informovali. Děkuji na tomto místě za spolupráci svobodníkovi Bayerovi, svobodníkovi Konrádovi, desátníku Albrechtovi, seržantovi Ohlerovi a seržantovi Greenerovi. Doktor Stamer se ptal, zda mám mluvit o určitém setkání a styku s Himmlerem. Göring to rychle odmítl. Ne, ne, zaplať pámbu, to dosud nevyšlo najevo. Nechci o tom slyšet ani slovo. Zmínil se, že se dostal do malé rozepře s Rosenbergem, jenž samozřejmě chtěl, aby mluvil víc o antisemitismu a o zabírání uměleckých pokladů. Řekl jsem mu, že to bude muset udělat sám, protože nyní musím myslet na sebe. Pokud jde o soudce, řekl, že si myslí, že Lorenz začíná být unavený a že by chtěl zpět, aby mohl popít whisky v Londýně. O soudci Parkerovi řekl, že je to rozumný muž a gentleman, jenž na něho přátelsky pohlédl, když dnes dopoledne odcházel ze soudní síně. Když hodnotil Hitlerovu politiku, opakoval, že Hitler se pokoušel udělat příliš mnoho ve velmi krátké době. Násilím si chtěl vynutit za 10 let to, čeho mohlo být snad dosaženo za 100 let, protože se obával, že kdokoliv, kdo nastoupí po něm, nebude mít tolik energie a vytrvalosti. Göring byl přesvědčen, že problém Gdaňského koridoru by se byl mohl vyřešit mírovou cestou při trochu větší trpělivosti. Odpolední jednání. Göring se pokoušel vysvětlit útok na Jugoslávii, bombardování Varšavy, Rotterdamu a Coventry. Přiznal, že o plánech útoku na Rusko se jednal už na podzim roku 1940. On však prý radil Hitlerovi, aby tento plán byl odložen, dokud nezaútočí na Gibraltar a aby se pokusil dostat Rusy do křížku s Angličany. 16. a 17. března, víkend ve věznici. Frankova cela. Frank měl období pozitivního vztahu ke Göringovi. Líbí se mi na Göringovi, že bere na sebe zodpovědnost za to, co udělal. Pochopitelně, že se vyhýbá otázce o těch obrazech. Snaží se tuto věc obejít. Já jsem mu z Polska neposlal ani jeden. Bude zajímavé, až ho Jackson podrobí křížovému výslechu. Zase se zasmál. Zástupce západní demokracie a Göring, renesanční postava. Ale musím říci, že se mi líbí Göringovo chování, kdyby se byl vždycky takto choval. Dnes se mu řekl žertem. Velká škoda, Herr Göring, že jste před několika lety neseděl rok ve vězení. Zase se zasmál. Vůbec své věty přerušoval vysokým hysterickým smíchem, který je pro něho stále charakterističtější. Dnes se konečně splnilo Göringovo přání. Stal se nakonec řečníkem číslo 1 za nacionálně socialistický režim, tedy za to, co z něho zůstalo. Ha, 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 ha. Schirachova cela. Schirach byl velice spokojen se svým hrdinou. Myslel si, že by bylo politické bláznoství Göringa odsoudit, protože je tak populární, dokonce i v Americe. A nyní vidíte, proč je tak populární. Ribbentrop měl podle jeho názoru na válce mnohem větší vinu. Poukázal na to, že Göring podle své výpovědi ani nebyl v Berlíně, když byla porušena Mnichovská dohoda. A že to teda určitě byl Ribbentrop, kdo v té době ovlivňoval Hitlera, a nebo s ním alespoň tiše souhlasil. Neurátova cela. Byl příjemně překvapen Göringovou obhajobou, zejména tím, že se přiznával k odpovědnosti za své činy. Jeví se prý spíš jako Göring z prvních let, kdy ještě nebyl nafoukaný, ješitný, ctižádostivý, skorumpovaný a nepropadl nevázanému životu. Srovnával ho přitom s Ribbentropem, jenž byl proti němu hoden jenom opovržení. Důvod byl jasný. Ribbentrop přece nebyl ani pravým šlechticem. Všechno, co Neurát věděl o jeho urozeném původu, bylo, že za ním jednou přišel jeden právník a ptal se ho, jak by mohl inkasovat peníze, které mu Ribbentrop přislíbil za adopci a šlechtický titul. Domníval se také, že Ribbentrop byl chorobný lhář, jako jeho pán Hitler. Ředitel jednoho sanatoria Neurátovi vyprávěl, že tam byl Ribbentrop roku 1934 na léčení, byl to v Drážďanech. Lékař mu také řekl, že musel Ribbentropa ze sanatoria vykázat, protože to byl psychopat, lhář, který nebyl zodpovědný za své jednání a dokonce ho podezříval i z nenormálního sexuálního života. Byl to Hitlerův patolízal. Špérova cela. Špér uznal, že Göring udělal na většinu obžalovaných a obhájců dobrý dojem, ale domníval se, že ho Jackson odhalí při křížovém výslechu. Přál si, aby Göringa zbavili jeho heroické a loajální pózy a zdání čestnosti a aby vyšla najevo jeho skorumpovanost. Když se byl naposledy u Hitlera a když se dostala na přetřes otázka Göringova nástupnictví v souvislosti s oním telegramem, řekl Hitler s despektem, že vždycky věděl, že Göring je korupčník a neloajální člověk. Představte si, on to vždycky věděl a předstíral dále, že ho považuje za věrného a loajálního přívržence. A nyní si ten skorumpovaný zbabilec Göring, mohl bych vám vyprávět o jeho soukromých protileteckých krytech a pohodlném životě, zatímco Německo bylo v agónii, chce hrát na hrdinu. To mi dovede hnout z lucí. Vyjádřil však své uspokojení, že Göringovi byla dána možnost svobodně se obhajovat, takže Němci nebudou moci nikdy říkat, že byl proces pod nátlakem a že soud k věci přistupoval jednostranně. Funková cela. Přiznal, že Göring a Schacht jsou silné osobnosti. Ale my ostatní, a to vás ujišťuji, my nejsme hrdinové. Nikdy jsem jim nebyl a nejsem jim ani dnes, to je snad ta potíž. Často se ptám sám sebe, co bych byl dělal, kdybych byl o těchto věcech věděl dřív. Nevěřím, že bych to byl přežil. Pak začal vzlikat. Ale ty ukrutnosti, to bude věčná hanba Německa. Je jedno, co bude vypovídat Göring nebo kdokoliv jiný. Nezáleží na tom, jaké budou vyneseny rozsudky. Ale to systematické vyvražďování Židů zůstane hanbou německého národa, která nebude odčiněna po celé generace. Göringova cela. Göring byl velice unavený. 3 dny jeho obhajoby byly pro něho vyčerpávající. Protože svou obhajobu v podstatě skončil, přemítal sklíčeně o svém osudu a uvažoval o své úloze v dějinách. Humanismus mu byl trnem v oku a cynicky ho odmítl jako překážku na cestě k historické velikosti. Čingischánova říše, Římská říše, ba ani britské impérium nebyly vybudovány s patřičným zřetelem k humanitním zásadám, dodal unaveně a zatrpkle. A přece tyto státy dosáhly v určitém historickém období velikosti a v dějinách jim patří čestné místo. Připomněl se mu, že svět se stal ve 20. století poněkud náročnějším a nepovažuje války a vraždění za příznaky velikosti. Vymlouval se, posmíval a odmítal mou myšlenku jako sentimentální idealismus Američana, jen si může dovolit tento sebeklam, protože Amerika si vybojovala cestu k bohatému Lebensraumu, revolucí, masakry a válkami. Nechtěl prostě strpět, aby mu nějaká plačtivá sentimentalita pokazala slavnostní vstup do Valhaly. Rosenbergova cela. Göringova obhajoba na něho zapůsobila. Řekl však, že je třeba ještě mnoho vysvětlit, pokud jde o uloupené umělecké předměty, knihovny a tak dále. Rosenbergova dnešní myšlenka. Rusové štvou všechny barevné rasy proti bílé rase a proto se Churchill obává o osud britské říše. 19. března. Göringův korunní svědek. dopolední jednání. Göringův korunní svědek, švédský inženýr Dahlerus, začal vypovídat, že dělal Göringovi zprostředkovatele, když usiloval o dohodu s Anglií, aby se zabránilo válce kvůli Polsku. Doktor Stamer se snažil dokázat, že šlo jen o dohodu o Gdaňsko a koridoru. Ale brzy vyšlo najevo, že svědectví vlastně dokázalo, že Hitler dychtil po válce a po celou dobu soudního jednání tu visela nevyslovená otázka. Když se Německo doopravdy chtělo pokusit zabránit válce, proč nevyjednával ministr zahraničí? Polední přestávka. Během oběda se starší vyslovovali o celé věci velice pohrdavě. Schacht opět zaujal své nepřátelské stanovisko ke Göringovi. Řekl mi, že hra je asi nerozhodná. No i rád. Nazval tuto amatérskou diplomacii diletantismem bez obdoby. Papen vyjadřoval svůj důrazný souhlas. Diletantismus, to je to pravé slovo. Ale tak se za Hitlera dělala německá zahraniční politika. Švédský obchodník. Tady vidíte, jak jsme my, starší diplomaté, měli vliv v tom režimu. Jako obyčejně bylo i nyní vidět, že příčinou Schachtova rozhořčení je jeho egoismus. Vrátil jsem se tehdy právě z Indie. Nabídl jsem se, že budu vyjednávat. Avšak jedinou Ribbentropovou odpovědí bylo: děkuji vám za váš dopis. No prosím, zkušený a znalý člověk, konec konců snad jsem situaci trochu znal, nemá do věci co mluvit, ale malý zahraniční obchodník ze Švédska je pověřen jiným velmi zkušeným státníkem jednat s Velkou Británií. Seyss Inquart shrnul celou situaci takto. Je to zázrak, že ho Angličané vůbec brali vážně. Když s nimi navázal spojením, řekli: správně, spojení jsme navázali a nyní chceme mluvit s představitelem německé vlády. A když pak zjistili, že se nic nedělo, poznali, že nešlo o vážný úmysl německé vlády. Je to vůbec div, že to Lord Halifax bral vážně. Ribbentrop malomyslně seděl ve svém koutě v druhé jídelně. Když jsem se ho zeptal na jeho názor na Dahlerusovo svědectví, všechno, co k tomu dokázal říci, bylo: ano, bylo mnoho věcí, o nich jsem vůbec nevěděl. Když po obědě odcházeli v zástupu do soudní síně, řekl mi Friče: budete vidět, že tento svědek obhajoby se ještě stane svědkem obžaloby. Odpolední jednání. Friče měl pravdu. Obratným křížovým výslechem, který vedl Sir David Maxwell Fife, bylo Dahlerusovo svědectví úplně rozvráceno a svědek nakonec odhalil pokrytectví Göringova gesta. Během křížového výslechu Dahlerus vypovídal, že ho Göring varoval, že Ribbentrop se snažil jednání sabotovat a že se snad dokonce pokusí zařídit, aby se jeho letadlo zřítilo. Po těchto slovech Ribbentrop málem explodoval v lavici obžalovaných. Göring předpověděl, že svědectví půjde Ribbentropovi na tělo, ale zřejmě neočekával, že vyjde najevo i tato pomlouvačná intrika. Obžaloba uvedla pak další důkazy z Dahlerusovy knihy, Göring ji četl v celé, a to, že Hitler se rozhodl šíleným tempem stavět. Ponorky, ponorky, ponorky a letadla, letadla, letadla a zničit všechny své nepřátele. A to všechno se dělo uprostřed údajných mírových jednání, aniž by Göring hnul prstem. Göring v lavici obžalovaných zuřil. Škubal telefonními šňůrami, až se zdálo, že je přetrhne. Důstojník vězenské stráže mu je musel vzít z rukou a vyzvat ho, aby se choval slušně. Vyšlo najevo, že Dahlerus měl dojem, že vůdce nebyl normální, že Göring byl stále pod vlivem drog a Ribbentrop ochoten vraždit, že celá německá vláda, včetně Göringa, neměla vážný úmysl zabránit válce. ale jen získat britský souhlas k znásilnění Polska. Poznal dokonce mapu, kterou mu kdysi dal Göring, kde byly zakresleny části Polska, jež nacisté chtěli jako další cenu za zachování míru. Nakonec Dahlerus vypovídal po soudem zamítnutých protestech obhajoby takto. Kdybych byl věděl, co vím dnes, bylo by mi už tehdy bývalo jasné, že moje námaha nemůže být v žádném případě úspěšná. Když bylo jednání odročeno, všichni obžalovaní měli dojem, že Göring byl úplně odhalen. Některé odposlouchané poznámky. Frick udělal hloupost, že si vyžádal takového blbého svědka. Mohl vědět, že obžaloba si tu knihu obstará. Speer se usmíval. Göring má poštěstí, všechno je pryč, pryč. Funk. Je to hanebné, hanebné. A Ribbentrop se obrátil ke Kaltenbrunnerovi. Nevím, komu mám ještě věřit. Když jsem přišel k Fritschemu říci mu, že měl pravdu, řekl Speer, že tento proces bude bílou knihou pro příští německé vlády. Ukáže, jak zločinná byla nacistická vláda. Neurath dával najevo své opovržení k Tlusťochovi, jenž se byl v prsa, jakýže je vůdce, ale před Führerem se klaněl až k zemi. Schacht oznámil poslední skóre 2-1 pro obžalobu 20. března. Göring v křížovém výslechu. Dopolední jednání. Tvrdý slovní souboj mezi Göringem a žalobcem Jacksonem. Přes Göringovou vyhýbavou taktiku vyšlo najevo, že Göring je vinen, že prováděl antisemitské zákony. Ačkoliv tvrdil, že se snažil zmírnit řešení židovské otázky, musel přiznat, že měl jako splnomocněnec pro čtyřletý plán podíl na likvidaci židovských firem a přebírání židovského majetku, že jako předseda říšského sněmu vyhlásil norimberské zákony, že uložil židovskému obyvatelstvu pokutu ve výši 1 miliardy marek a že dal příkazy Himmlerovi a Heydrichovi k odstranění židů z německého hospodářského života. Po protižidovských akcích z 9. a 10. listopadu 1938 řekl Göring Heydrichovi, bylo by mi milejší, kdybyste byli pobili 200 židů a nezničili takové hodnoty. Potom dal pokyn, aby pojistné za zničený židovský majetek zůstalo pojišťovnám a nebo připadlo státu. Polední přestávka. Fritsche při obědě řekl, že byl překvapen, když slyšel, že Göring intervenoval ve prospěch Goebbelse, když upadl u Hitlera v nemilost pro své milostné avantýry a měl být sesazen. Ale k incidentu mezi Göringem a Goebbelsem a jejich hádce a otevřené opozici došlo teprve 8 týdnů před Göringovou intervencí za Goebbelse. Fritsche z toho vyvodil se svou typickou naivitou závěr, že to byl projev Göringova rytířství vůči soupeři. Zřejmě ho ani nenapadlo mnohem pravděpodobnější vysvětlení, že se Göring prostě nechtěl zbavit aktivního antisemity, který byl užitečný pro realizaci nacistického plánu na uloupení židovského majetku. Funk se snažil vysvětlit, proč bylo nutno uzákonit arizaci židovského majetku po neodpovědných výtržnostech, kdy byly rozbity tisíce výkladů židovských obchodů v spontánních akcích inspirovaných Goebbelsem. Ale to je ještě ohavnější, řekl jsem, když se uzákoní loupež a oficiálně se ještě sankcionuje. Och, ani v nejmenším to nechci ospravedlňovat. Byla to nesprávná politika, ne, to nechci, to se naprosto nedá omluvit. Odpolední jednání. Funkův zájem o legální arizaci židovského majetku se ukázal pochopitelným, když žalobce Jackson předložil soudu další dokumenty, které dokazovaly, že Funk a Heydrich se podíleli na Göringově plánu k odstranění židů z hospodářského a veřejného života a na jejich izolaci v gete. Pak se mluvilo o tom, že Göring loupil v obsazených zemích umělecké památky po celých vagónech. Göring tvrdil, že budoval uměleckou sbírku pro budoucí kulturní potřeby státu. Podobné zdůvodnění měl i pro použití válečných zajatců na nucené práce a pro konfiskaci potravin a majetku v obsazených zemích. Za přestávky se všichni shodovali, že to bylo velmi trapné, když se jeden z jejich státníků snaží vysvětlit, jak nabyl uměleckých pokladů v ceně 50 milionů zlatých marek, zatímco Němci byli vyzýváni, aby přinášeli oběti svým ideálům. Přesto byl Göring po skončení jednání zřejmě velice hrdý na své vystoupení a řekl ostatním: když se všichni budete aspoň z poloviny chovat tak jako já, bude to dobré. Musíte být opatrní. Každé slovo je možné překroutit. Když Göring odešel dolů, řekl Speer Seyss Inquartovi: Ehman se několikrát spálil. Neměl by být tak spokojený sám se sebou. Všechno to jeho mluvení mu moc nepomůže, odpověděl Seyss Inquart chladně. Mají všechno černé na bílém. 21. března. Dopolední jednání. Sir David Maxwell Fife dostal Göringa do nepříjemné situace obviněním, že dal povraždit důstojníky RAF, tedy britského královského letectva, kteří uprchli ze zajateckého táboře v Saganu, a že vydal rozkaz, aby ruští váleční zajatci byli předáváni gestapu. Göring se vymlouval a popíral svou odpovědnost. Fritzsche během přestávky poukázal na to, že vlastně nejdůležitějším bodem svědecké výpovědi bylo, že Göring po události v saganském táboře pověřil správou zajateckých táborů někoho jiného, místo aby usiloval o změnu systému. Soud musel Göringa několikrát vyzvat, aby se přestal vyhýbat přímým odpovědím na otázky. Sir David přivedl Göringa ještě jednou do úzkých, když připomněl jeho pokrytecké pokusy zabránit válce jednáním za Hitlerovými zády, ačkoliv souhlasil s Hitlerovými útočnými plány. Odpolední jednání. Na začátku odpoledního jednání se Sir David zeptal Göringa, zda si stále ještě zachovává svou loajalitu k Hitlerovi přes všechny ty vraždy. Göring odpověděl, že vraždy neschvaluje. Ale jo, loajalitu, že zachovává v časech špatných, stejně jako v dobrých. Když byl zahnán do úzkých v případě o něch strašných zločinů, řekl tichým hlasem, že vůdce asi netušil, že vraždění dosáhlo takových rozměrů. On sám pak o tom opravdu nic nevěděl. Věděl prý jen o několika případech vraždění a o určitých popravách. 22. března. Samolibost, loajalita a bigotnost. Dopolední jednání. Göringova obhajoba skončila celkem klidně. Generál Rudenko totiž uzavřel svůj krátký křížový výslech a francouzský žalobce řekl, že nemá co dodat. Po několika dotazech soud zjistil, že už není zájem o další vysvětlování. Také obhájce velmi náhle skončil výslech. Göringova cela. Když jsem navštívil Göringa v jeho cele, abych se dozvěděl, jestli chce něco dodat po skončení své obhajoby, přímo si řekl o pochvalu za své vystoupení. No, snad jsem nepůsobil jako směšná postava, ptal se mě už po třetí. Ne, to nemohu říci. Nezapomínejte, že jsem měl proti sobě nejlepší právnické hlavy Anglie, Ameriky a Ruska i Francie a s celými jejich právními uzancemi. A já stál proti ním úplně sám. Musel se stále obdivovat sám sobě. Pak se na chvíli odmlčel a vyjádřil své uspokojení nad rozhodnutím soudu, podle něhož ostatní obžalovaní už nebudou muset znovu opakovat dějiny a program nacistické strany, protože mu byla dána možnost, aby to učinil on jednou provždy. Ano, byl se sebou jako historickou osobností velmi spokojen. No, sázím se, že i obžaloba musí uznat, že jsem se držel dobře, ne? Neslyšel jste něco? Potřeboval obdiv nepřítele k potvrzení svého středověkého hrdinství. Mlčel jsem a jen jsem pokrčil rameny. Potom začal mluvit o podrobnostech posledních dvou dnů své obhajoby. Byl poněkud zklamaný, že se mu neumožnilo, aby přednesl ještě nějakou řeč na závěr. Poznamenal, že chtěl před soudem prohlásit, že na sebe bere formální odpovědnost za antisemická opatření, i když netušil, že povedou k takovým strašným koncům. Odpověděl jsem mu, že to stejně může říci ve svém závěrečném slově. Důležitější však je, zda tuto politiku považoval za správnou. Nein, Gottes Willen! Ne, pro Boha. Potom, co dnes vím, Kriste pane, snad si nemyslíte, že bych s ní byl souhlasil, kdybych byl měl jen nejmenší tušení, že povede k masovým vraždám. Věřte mi, že jsme nikdy nepomýšleli na takové věci. Já jsem si jen myslel, že odstraníme Židy z jejich pozic v hospodářském životě a ve vládě a tím, že to skončí. Nezapomínejte ovšem, že i oni proti nám rozpoutali strašlivou kampaň na celém světě. Máte jim to za zlé? Je přece pochopitelné, že nepřijeli vaše pronásledování se souhlasem. A to je právě to neštěstí. To byla naše chyba, přiznal. Souhlasil, že by bylo bývalo lepší s pronásledováním vůbec nezačínat. Nepokládal to nikdy za příliš důležité. Začal znovu hovořit o příjemnější věci, o svých soubojích se žalobci. Ten Ruděnko byl víc nervózní než já, to je jisté. Ale udělal chybu, když jsem zaútočil a uvedl, že Rusové odvezli 1 680 000 Poláků a Ukrajinců do Ruska. Místo, aby řekl, nezajímají nás vaše obvinění, řekl, nemáte co mluvit o sovětských akcích. Akcích! Řekl, hoho, sázím se, že za to dostane pepřený telegram od starého Josefa. Ten ale naletěl. Dal jsem mu také pořádnou ránu, když se mě zeptal, proč jsem neodmítl plnit Hitlerovy rozkazy. Odpověděl jsem mu, tak bych už se nemusel bát o své zdraví. To je v diktatuře odborný termín pro likvidaci. Určitě mi porozuměl. Potom jsem se zmínil o otázce loajality, abych zjistil, jaké místo zaujímá v jeho systému hodnot. Mimochodem, vzpomínám si, že jste seru Davidovi odpověděl stejně jako mě, pokud jde o loajalitu k vůdci. Neodpověděl jste ovšem přímo. Vím, byla to velmi nebezpečná otázka. Jiný by se byl v tomto případě chytil do pasti, ale já ne. Zeptal se mne, stále se ještě snažíte ospravedlňovat a oslovat Hitlera, přestože víte, že byl vrahem? To byla ta otázka, velmi nebezpečná. Řekl jsem mu, že ho neomlouvám, ale že dodržuji svou přísahu v časech dobrých i zlých. Ano, nyní si vzpomínám, že jste mi vyprávěl, že na vás činili dojem historické osobnosti, které zůstaly věrné i ve zlých časech. Vzpomínáte si na nějaké příklady? Ano, tomu jsem se obdivoval, už když jsem byl ještě malým chlapcem. Jistě znáte historii z Nibelungů, jak Hagen zabil Siegfrieda, protože si to přál Günther. A potom Kriemhilda vyzvala své tři bratry, aby se pomstili, ale ti řekli Hagenovi. Ačkoliv si naším nepřítelem musíme se sklonit před tvou věrností králi. Vidím ten obraz přímo před očima, jak stáli před ním se štíty a prohlásili, že pro jeho věrnost králi ho budou chránit před každým útokem. Vůbec jsem nepochopil, co měla tato historka společného s jeho věrností Hitlera, Hitlerovi. Jenomže, jestliže mu nešlo jen o to, aby tím vyjádřil, že dokonce i jeho nepřátelé by si měli vážit jeho věrnosti, i když schvalovali vraždu. I když ta jeho věrnost schvalovala vraždu. Potom spustil příval slov o homosexualitě katolického duchovenstva, aby dokázal, že jeho protikatolické stanovisko má nějaké opodstatnění. Navštívil jste někdy z jejich seminářů? Jsou tam hoši ve věku 14, 15, 16, 17 let z celého světa. A na 100 honů je vidět, že jsou to vybraní pederasti. Je to jen logické. Není možno jít proti lidské přirozenosti. Když jsme zatýkali jejich duchovní pro homosexualitu, křičeli, že pro následujeme církev. Jaké pak pro následování? Vždyť jsme jim ročně platili skoro miliardu marek. A to katolické duchovenstvo. Myslíte, že nevím, co se děje za staženými zásonami zpovědnic nebo mezi kněžími a jeptiškami? Jeptišky jsou nevěsty Kristovi, rozumíte? Jaké divadlo? Byl tu určitě stín nízkého fanatismu, podobného fanatismu Streicherovu, jenž Göring až dosud nedal najevo. Bylo to zajímavé jen vzhledem k tomu, že předstíral sympatický zájem o katolickou církev, když ho včera při obědě navštívil katolický kaplan. Z ničeho nic se zmínil o tom, že si nemyslí, že se Americe podaří lehko vyřešit černošskou otázku. To asi nedávno slyšel od Rosenberga. Vyjádřil tak obavy nacistů, aby neumřeli, aniž by někde nezanechali dědictví rasové nenávisti a aby tímto pochmurným způsobem dokázali, že přece jen měli pravdu. Špérova cela. Chtěl jsem si ověřit účinek na opozici. Špér se domníval, že se obžalobě podařilo úplně probít Göringův hrdinský pancíř. To je hezké, velkými slovy, dokládat svou věrnost Hitlerovi, ale když je zahnán do úzkých a měl by přiznat vinu za zločiny, co udělá? Řekne, že vyjednával za Hitlerovými zády. O tom, že nevěděl, s tím, že nesouhlasil, musel jsem se smát. Tvrdil, že byl v opozici proti Hitlerovi skoro stejně, jako jsem o tom mluvil já. A mě přitom za má slova napomínal. A přesto hraje roli oddaného služebníka až do konce. To jsou jen slova. Ví dobře, že ho nemůžou obězit za to, co říká, že je věrný, ale z odpovědnosti se vyvléká, kde může, i když je zahnán do úzkých na základě faktů. A když už nemůže uniknout ze smyčky faktů, udělá ze sebe hrdinu a řekne, ano, beru na sebe plnou odpovědnost. Víte, když Jackson vyslýchá Göringa v křížovém výslechu, vidíte, že prostě každý reprezentuje jiný svět. Ani si nerozumějí. Jackson se ho ptá, zda se podílel na plánech útoku proti Holandsku, Belgii a Norsku. Očekává je, že se Göring bude bránit proti obvinění z takového zločinu. Ale místo toho Göring odpoví, že ano, samozřejmě, tak a tak, jako kdyby to bylo úplně přirozené přepadnout neutrální zemi, protože to právě vyžaduje vaše strategie. Stejně je pozoruhodné, že vydržel takové napětí. Měli jste ho vidět, když jak vypadal předtím. Líný, sobecký, skorumpovaný, nezodpovědný morfinista. Nyní vypadá docela dobře a lidi venku obdivují jeho odvahu. Můj obhájce mi vyprávěl, že říkají, ten Göring je ale pašák, ale měl z toho vědět dříve. Když uhodila kritická hodina pro naši vlast, ukázali se všichni jako korupční zbabělci. Proč myslíte, že nebyl Göring v Berlíně po boku svého milovaného vůdce? Protože v Berlíně bylo příliš horko, když Rusové město obklíčili. To též platí o Himmlerovi. Ale ani jeden z nich nepomyslel ani na okamžik na to, aby ušetřil národ před tímto šílenstvím. Vidíte, vždycky mám vztek, když na to pomyslím. Ne, žádný z nich nesmí vejít do dějin se ctí. Ať celý proklatý nacistický systém a všichni, kteří se na něm podíleli, i se mnou, zaniknou v potupě a hanbě, kterou si zaslouží. A národ nechť zapomene a začne budovat nový život na nějakém rozumném, demokratickém základě.
Mé jméno je Joe Roberts, ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Frankie pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Frankie má trouble a pech. Hrvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev. My s Frankym se smáli a pili, krev máme společnou, já